Ahoj, vítaj na našom ďalšom podcaste a moje meno je Michal a dneska si rozoberieme tému, čo by ste mali vedieť o učiteľoch v Best English, akí sú, čo majú radi, čo ich baví. Mám tu vedľa seba svoju kolegyňu Didi.
Ahoj.
A Didi, môže sa nám predstaviť, aby teda na druhej strane vedeli, kto si?
Môžem skúsiť. Tak v podstate ja som s prácou učiteľa začala pred cca 6 rokmi, ak si dobre spomínam. A posledné 2 roky, okrem toho teda, že učím, sa venujem aj náboru nových ľudí, teda hlavne učiteľov.
Jasné. Dobre, tak si dneska túto tému trochu rozoberieme, nech máme trošku taký insight, že čo tí vlastne študenti zažívajú, alebo aké to je z pohľadu učiteľa. A poďme rovno na to, takú, ja mám takú prvú otázku, je, že čo ako keby na tej svojej práci najviac miluješ?
Keďže som v podstate začínala učiť ako úplný, ako by som to povedala, nevzdelanec, teda človek bez nejakého predošlého vzdelania v učení, tak z začiatku tá práca je podľa mňa náročnejšia, ale postupne sa mi to vlastne zapáčilo hlavne preto, lebo som videla, že ostatným ľuďom môžem pomôcť skrz to, že im odovzdávam svoje vedomosti a učím ich nielen hovoriť po anglicky, ale v podstate im odovzdávam aj takú tú istotu v tom hovorení. Čiže určite je to to, keď vidíte, alebo teda keď vidím, že ten študent po 5 týždňoch spravil obrovský pokrok, ktorý sa mu predtým nepodaril trebárs za 5 rokov. Alebo keď príde niekto ako úplný začiatočník a po 6 týždňoch dokáže skladať jednoduché vety v angličtine, čo asi keby sme mu to podali na začiatku, tak nám neuverí, že to po tých 6 týždňoch vôbec dá.
Jasné. No akože často im to hovoríme a častokrát neveria, tomu zase som dôkazom ja, že to počúvam každý deň, že a to fakt sa naučím, áno.
Tak musia to zažiť, aby tomu uverili a keď na sebe ten pokrok zažijú, tak myslím, že to je taký dobrý zdroj pre ďalšiu motiváciu pokračovať.
Wow, akože musím povedať, že tento postoj, ako keď má učiteľ takýto postoj, tak je to fakt úplne niečo iné. Lebo to nie je, že prídem a teraz učím a že dostanem výplatu, ale vyzerá, že tam je proste naozaj ako keby účel za tým.
Myslím, že iba pre peniaze by to asi ten učiteľ nerobil. Nie v zmysle teraz, že by za to nedostal zaplatené, ale musí tam vidieť ten ako keby vyšší zmysel toho.
Čiže takú pridanú hodnotu.
Áno, tak.
Okay. A myslíš, že aj ostatní učitelia majú takýto postoj?
Myslíš ostatných učiteľov Best English alebo ostatných všeobecne?
No je mi jasné, že tu Best English áno, ale aj ostatní ako keby vonku. Že či možno ty si zastretla s nejakými rôznymi učiteľmi?
Tak myslím, že ten skutočný učiteľ by mal vidieť okrem toho finančného aj vlastne ten reálny dôvod, prečo to robí a to vlastne je práve tá pomoc tým ľuďom. A to, že samotný učiteľ, keď má dobrú angličtinu, tak vie, čo všetko vďaka tomu získal a to je niečo, čo chce vlastne dopriať aj tým študentom. Za učiteľov Best English by som povedala, že všetci zdieľajú podľa mňa taký pohľad na svoju prácu ako ja.
Super, to je výborné. Dobre, a je teda práca učiteľa náročná? Čo by si na to povedala?
Áno.
Dobre, takže učiť je ťažké.
Je to náročné už iba skrz to, že je to v podstate práca s ľuďmi a na kurzy sa prihlasujú rôzni ľudia, sú to rôzne vekové kategórie, majú rôzne skúsenosti s predošlými kurzami, takisto sú rôzni aj v tom, ako veľmi si veria alebo neveria a v podstate učiteľ dostane na začiatku nejakú skupinku ľudí, ktorých nepozná a postupne ako s nimi pracuje, tak vlastne musí zistiť, čo na koho zaberá, ako môže viac motivovať alebo niektorí študenti možno niekedy sú príliš v strese, aj keď nemusia byť a ten učiteľ v podstate musí byť vždy tak nejak pripravený riešiť tie malé problémy, ktoré tí študenti vlastne majú. Takže ten učiteľ je podľa mňa taký, alebo mal by byť taký stabilný bod pre tých ľudí, že nech sa deje čokoľvek, tak vedia, že sa na ňo môžu obrátiť a že on im nezačne nejak nadávať alebo nepoviem, že sú blbí, ale v podstate ich tak príjme, porozumie im a snaží sa im pomôcť.
Jasné. Ak chápem správne, tak to nie je len o tom, že ten človek alebo ten učiteľ má dobrú angličtinu a môže učiť.
Tak, rozhodne. Veľakrát sa hlásia aj ľudia, ktorí majú dobrú angličtinu, ale povahovo by pravdepodobne nezvládali úplne tú prácu so skupinkou ľudí.
Jasné. Dobre, a napríklad, keď máš nejakú skupinku, tak máš niečo také špecifické, čo by tam bolo úplne že najťažšie pri tej práci s tými študentami?
Najťažšie, asi je to ten začiatok toho kurzu, kedy je tam veľmi veľa nového pre tých ľudí, nielen skrz teda tej samotnej angličtiny, ale skrz toho, ako fungujú vlastne u nás na hodine. Sú tam rôzne pravidlá, ktoré v podstate zo začiatku ten učiteľ musí študentom dať, aby vedeli správne fungovať v dvojiciach, aby vlastne mali tie výsledky, čo chcú. No a asi to najťažšie je, že počas vlastne tých všetkých hodín učiteľ je tam práve na to, aby tie pravidlá stále nejakým spôsobom vynúcoval, ako keby v dobrom. A súčasne musí tým študentom nejakým spôsobom ukázať aj, prečo vlastne tie pravidlá sú. Lebo niekedy majú ľudia pocit, alebo možno, že niekedy majú tí študenti pocit, že to je taká, že ako keby ich niekto buzeroval, zrazu im hovorí, že toto majú robiť a oni sú pritom nejakí, ja neviem, manažéri, alebo to je jedno. Jasne. Proste majú pocit, že zrazu im niekto iný hovorí, čo majú robiť. Takže podľa mňa úlohou učiteľa je hlavne ukázať tým ľuďom, prečo to tak robíme, a musia to sami pocítiť, že keď tie pravidlá dodržiavajú, tak tie výsledky sú lepšie.
Jasné. To znamená, že tí študenti musia mať nejaký svoj cieľ.
Takisto musia mať aj cieľ. To v podstate od začiatku zdôrazňujeme, že by mali vedieť, prečo tú angličtinu chcú, na čo. Ja im niekedy často aj hovorím, že by mali v podstate si uvedomiť, prečo chcú toľko času, svojho voľného času venovať práve angličtine, a nie je to len čas, sú to vlastne aj ich peniaze a jedno s druhým. Takže určite by mali vedieť, prečo.
Jasné. A stáva sa možno niekedy aj to, že príde študent a povie, že už to vie, alebo že zase niečo opakuje, alebo podobne?
Áno, stáva sa to. Sú aj takí študenti, ktorí vlastne prídu na kurz a už majú pocit, že to vedia. To je jeden z takých ťažších prípadov. Tam v podstate netreba sa nejakým spôsobom snažiť toho študenta presvedčiť, že to nevie. Treba mu možno ukázať iba, že by to mohol vedieť aj lepšie, alebo že ešte tam sú nejaké veci, kde sa občas pomýli, alebo niekedy študenti majú v podstate takú skôr pasívnu znalosť niečoho a berú to tak, že už to vlastne vedia, lebo keď to vidia napísané, tak vedia, čo to znamená.
Ano.
Ale keď to majú aktívne povedať, tak tam to niekedy potom zahapruje. Čiže niekedy úlohou toho učiteľa je možno nastaviť tomu študentovi také zrkadlo, že aha, ale tuto ti to ešte tak nejde, ako nie v zlom, ale práve aby videl, že možno nejaký dôvod tam asi je, prečo je v danej úrovni.
Jasné. Akože mne sa podobná vec deje pri testovaní, že niekedy ten človek, keď ho to nechám samého povedať, tak to proste nepovie, ale keď mu to pripomenie, tak povieš, ja jasné, však to je toto. Hej.
Áno, to je v podstate len príklad toho, že pasívne to vlastne vie, ale keď to má sám povedať, tak to ešte nemá natoľko nacvičené a odhovorené.
Takže určite by študenti nemali ísť do toho s tým, že už viem všetko.
Áno, určite by do toho nemali ísť s tým, že už vedia všetko. Potom to je pre nich oveľa ťažšie z môjho pohľadu. Ak už majú pocit, že všetko vedia, tak prečo sa chcú potom učiť vlastne?
Jasné, že keď už všetko vieš, nepotrebuje sa učiť, lebo
tak.
To vieš.
Mm-hmm.
Takže tak. Dobre, a majú teda tí naši študenti naozaj také výsledky, ako prezentujeme?
No, moji študenti určite, ale nie. Ja musím povedať, že čo mňa vlastne chytilo na tej práci učiteľa na začiatku, boli práve tie výsledky. Keď som aj začala ako učiteľ, tak som videla veľmi rýchlo, že fakt to funguje tak, ako to robíme. A to ma vlastne, to bola taká moja vnútorná motivácia, prečo pokračovať ďalej. Lebo keď sa pozriem spätne, tak za tých 6 rokov by som asi nenašla ani jedného študenta, ktorý pokrok nespravil. Jasné, že niekedy študenti môžu mať od seba vyššie nároky a majú predstavu, že za tých 5 týždňov to bude nejaké. Zistia, že za tých 5 týždňov urobili iba časť z tej svojej cesty, a to im tiež treba v podstate ukázať, že treba ich pochváliť a dať im vlastne ako keby nejaký feedback za to, čo už dosiahli. Len
jasne.
Niekedy majú možno nereálne predstavy, že 5 týždňov budú chodiť a už budú ako...
Že budú vedieť všetko.
Už budú vedieť všetko.
Jasné. Ja mám takú trošku otázku na telo. Teraz aktuálne chodí tvoja mamina na kurz a vidíš na nej nejakú zmenu?
Áno. Ja som aj tajne dúfala, že sa na ňu opýtaš, lebo je zvláštne vidieť takto blízko člena rodiny a zažívať to s ním tak aj z tej druhej strany, že čo sa deje vlastne doma. No, ona v podstate začína, ona sa už angličtinu učila dlhšie, ale teda dlhšie, no, učila sa už viackrát, ale taký ten typický príklad väčšného začiatočníka, ktorý sa bojí hovoriť, ktorý sa bojí, že povie a je to zlé, bojí sa, že má zlú výslovnosť, takže je tam veľa tých ako keby takých blokov strachu vôbec niečo povedať. No a vlastne dneska končí ten svoj prvý kurz a je úplne šťastná z toho, že vlastne dneska aj končí, že sa teší dokonca na konverzáciu, teší sa na test. Ale čo som si u nej všimla, bol taký zvláštny vývoj počas toho kurzu. A to bolo v podstate zo začiatku, ako keby bojovala práve s tým svojim blokom a strachom hovoriť. A no, možno, že som jej trošku pomohla tým, že som, keď náhodou niečo potrebovala, tak som ju trošku doťukla. Ale postupne bolo vidieť, ako sa toho strachu zbavuje a ako tá istota vlastne narastá. A začala mi písať napríklad správy po anglicky, potom sa ma začala hocikedy niečo pýtať, ako sa povie toto, ako sa povie hento, a toto poviem hentak. Proste bolo vidno, že ten jej záujem brutálne zrástol. A dokonca, keď sme si teraz cez víkend spolu opakovali, tak proste tak suverénne, tak ešte nikdy nehovorila. A to bolo vlastne len 5 týždňov.
Wow. Tak to je super, že to máš možnosť takto pozorovať. Ja som to v podstate pozoroval iba na sebe, hlavne. Hej. Ja som videl takú zmenu, keď som sa kvázi do zrkadla pozeral. Dobre, čo sa týka nejakých tvojich začiatkov, povedz skrátka, že ako si ty možno tuto u nás začínala? Hej, že ako si to prežívala a tak ďalej?
No, zo začiatku, keď som začala učiť, tak... Tak to pre mňa osobne to bolo náročné, lebo som mala veľa pozornosti na tom, že či to ja robím správne, alebo či náhodou som nemala niečo urobiť inak a či som im odpovedala dobre a či som to náhodou zle nevyslovila. No, bolo tam proste veľa vecí, ktoré som musela zvládať sama so sebou. Ale čím dlhšie som učila, v podstate nemala som vyslovene pocit, že by mi to nešlo, tak nejak aj z tej druhej strany, ako zo strany študentov, som dostávala skôr také ako keby pozitívne feedbacky, tak som povedala, že tak asi budeme pokračovať. A postupne sa to tak otočilo, že som začala mať v podstate minimum pozornosti na sebe a maximum pozornosti na študentoch a odvtedy mám pocit, že to je ešte lepšie. Lebo vlastne tým pádom...
Si jednoducho tam a pomáhaš tým študentom.
Tak, tým pádom mám všetku pozornosť pre nich a viem veci vyriešiť rýchlo, jednoducho a mám pocit, že aj oni sa z toho cítia oveľa lepšie.
Tuto by som ja povedal, že aj v tomto prípade platí, že practice makes perfect.
Určite áno.
Že jednak to sa snažíme dávať na študentov, že majú stále do nekonečna precvičovať a takisto to platí aj pre tých učiteľov, že keď to robia znova a znova a znova, tak tie výsledky sú lepšie a lepšie.
Áno, každú úroveň. Pamätám si na to, keď som niektorú úroveň učila napríklad úplne prvýkrát a ako som sa cítila vtedy. Aha. A len som sa tak v duchu v podstate modlila, že aby náhodou tam nebol niekto, kto si všimne niečo, keď mi ujde.
Jasne.
Nejaká chybička. A keď si to porovnám s tým teraz, tak už to mám, nechcem povedať, že ako profesionál, ale už to mám toľkokrát odučené, že už ma tam málo kedy niečo prekvapí a aj keď ma niečo prekvapí, tak proste poviem, OK, toto neviem, ideme si to pozrieť.
Jasne.
Nemám z toho žiadny blbý pocit, že niečo neviem.
Mm-hmm. To znamená, že učiteľ tiež nemusí vždycky vedieť všetko?
Nemusí.
Jasne.
Len to musí potom priznať, keď to náhodou nevie.
Jasne. Dobre, a tým, že na hodinách veľmi veľa precvičujeme, ako teda tí študenti precvičujú, tak čo robí učiteľ počas toho?
No, keď študenti precvičujú v pároch, alebo teda v pároch, áno, tak učiteľ sa prechádza vlastne medzi tými skupinkami a dvojicami a v podstate dozerá na to, či precvičujú to, čo majú, či pri tom precvičovaní dodržiavajú tie pravidlá, ktoré sa vlastne stanovujú. Všimá si v podstate študentov, či náhodou niekto s niečím nemá problém, lebo niekedy sa môže stať aj to, že ľudia ako keby precvičujú, ale možno niečomu nerozumejú a nevždy si to jeden študent na druhom študentovi treba všimne, že vlastne mu neporozumel, takže učiteľ si všimá aj takéto malé možno nedorozumenia v páre, čiže keď vidí, ide, opýta sa, hneď to rieši a
jasne.
Toto sa vlastne deje stále.
Takže nekavičkuje.
Nie, kavičku.
OK, super. Dobre, mňa by ešte zaujímalo v podstate, ako prechádza ten proces napríklad výberu tých učiteľov. Hej, že ako vyberáme učiteľov.
No, ten proces výberu je podľa nepovedala by som, že je zložitý, ale je to možno trošku nadlhšie. Zo začiatku, teda taký prvý krok je vlastne otestovanie angličtiny.
Jasne.
Tam sa samozrejme testuje aj písomná, aj teda hovorenie. Čo si potom všimáme vlastne na kandidátoch je taká nejaká ich vnútorná motivácia, že prečo vlastne chcú učiť, alebo akú majú predstavu, že to v tej práci vlastne bude fungovať. Samozrejme sa pozeráme aj na to, ako fungovali predtým, kde pracovali. Nie nevyhnutne musia mať ale skúsenosť s učením angličtiny, ale musí tam byť niečo, čo ich k tomu vedie. Ako keby pre mňa, za mňa mohli predtým robiť aj v nejakom korporáte, boli tam v kontakte s angličtinou, zistili, že ich to vlastne nenapĺňa, lebo každý deň robia iba s nejakou tabuľkou, chceli byť nejakých reálnych ľudí, takže musí tam byť niečo, čo toho človeka k tomu učeniu ako keby ťahá.
Jasné.
No a potom je ešte otázka, že či to je len také chvíľkové, že chcel by skúsiť učiť, alebo či je to v ňom tak nejak viac.
Jasné, že či to má ako účel, alebo proste niečo, čo naozaj v živote chce.
Tak.
Dobre, a v podstate mne napadá k tomuto otázka, že môže teda u nás učiť ako keby kdokoľvek? Že ja neviem, príde nejaký študent, povie, a ja mám dobrú angličtinu, idem učiť, čak sa nudím.
No, ktokoľvek, ako sa to vezme. Pokiaľ splní podmienky, ktoré máme, tak v podstate áno. Mohol by to byť aj študent, ktorý k nám chodil. Samozrejme, že tam tá angličtina musí byť na istej úrovni, aby v podstate mohol viesť kurzy. Takže to musí byť v celku vysoká úroveň, aby vedel učiť všetky stupne, alebo teda všetky levely. Ale ja nejak nevidím ako keby problém v tom, že akože čo robil predtým. Skôr by ma zaujímalo, aké mal výsledky.
Jasné.
A prečo odišiel z predošlého zamestnania?
OK, chápem. No a keď teda náhodou, alebo teda keď niekoho vyberieme, hej, tak čo ten učiteľ potom podstúpi? Alebo aká je tá cesta?
Tak potom podľa mňa začína takéto, nie že, nechcem povedať, že musí si prejsť trošku ťažším obdobím najprv, ale než začne vlastne učiť, tak podstupuje taký približne trojtýždňový program, kedy sa vlastne zoznámi s tým, alebo teda prejde takým, nazvime to tréningom, školením, kedy sa vlastne učí, ako má učiť, alebo akým spôsobom vlastne učíme my všetci v bestke. Sú tam vlastne ten tréning sa skladá z takých troch základných školení, ktoré musí absolvovať. Potom sú tam ešte rôzne také veci na samoštúdium, ktoré vlastne ten nový učiteľ musí mať naštudované pred tým, ako ide učiť, aby vedel pracovať s ľuďmi.
Jasné.
Takže v podstate to. No a ak toto obdobie zvládne, tak potom dostane prvé kurzy.
Ale pokiaľ viem, tak stále je vlastne pod kontrolou, že mu ešte nejaký ďalší učiteľ pomáha, alebo je ako keby súčasťou nejakých hodín, kde už niekto do dlho učil učí.
Zvyčajne noví učitelia vlastne začnú s nejakým jedným kurzom, ktorý vedú oni, a potom chodia vlastne na asistencie k učiteľom, ktorí už učia dlhšie, aby to videli viac v praxi. Alebo aby videli, ako sa zvládajú niektoré veci a tak.
Jasné. A ak teda správne chápem, tí naši učitelia sú vlastne trénovaní. Hej, že není to hoci, kto z ulice príde, že ja chcem učiť?
Nie,
sa.
Sú trénovaní. Myslím si, že je to celkom tvrdý tréning, kedy sa aj oni učia veľa vecí. Takže keď to zvládnu, tak potom si myslím, že už majú kopec nových poznatkov, ktoré napríklad ani ja som nemala. Predtým, než som začala učiť.
Jasné. Dobre, je ešte niečo na záver, čo by si k tomuto chcela dodať? Alebo sme zhrnuli všetko?
Mám taký pocit, že sme asi zhrnuli všetko.
Okay. Dobre. Ak by niekto chcel robiť učiteľa, tak určite nech nám napíše. Toto je odkaz vlastne na toho, kto nás práve počúva a chcel by byť učiteľom. Stačí nám napísať. A ak niekto, kto toto počúva, práve sa rozhodol, že chce ju naštudovať vďaka tomuto, že sme trošku priblížili, tak tiež dvere otvorené má.
Tešíme sa na teba.
Tak, tiež sa na ďalšie podcasty a počujeme sa neskôr. Ahoj.
Čau.